ein Trainer in ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli
Hoeneß.
Dritte Halbzeit.
I vinterpausen 2019 var verden et naivt sted. Den forestående pandemien var like fjern for oss som vulkanutbrudd var for innbyggerne i Pompeii i år 78, eller svartedauen for Ola Dunk i 1348. En fare vi derimot kunne ane konturen av, var Bayern Münchens nye tyske totaldominans, som allerede da var uten sidestykke i Bundesliga-historien. Nå 4,5 år, 5 ligagull og 3 trenere senere, de blitt helt Rosenborg på 90- og tidlig 00-tall, hva nasjonal dominans angår. På nyåret 2019 hadde Bayern bare vunnet 6 seriemesterskap på rad, men tyskerne syntes det var uutholdelig mye. Så håpløs følte situasjonen at jeg så meg nødt til å skrive artikkelen «Tyske tilstander for Josimar». Josimar har med små midler gjort ufattelig mye, både for fotballen og fotballjournalistikken, og for oss i DHZ. Det ikke sikkert vi hadde overlevd den spede begynnelsen uten den uegenrådige velvilligheten fra Josimar, som ga oss muligheten til å bruke deres plattform de første 45 episodene. Så takk til redaktør Håvard Melnes og de andre i Josimar for det, og for et sedvanlig betingelsesløst ja som svar på spørsmålet vårt om å få lese opp en artikkel de har rettighetene til. For egen del vil jeg oppfordre alle lyttere som ikke abonnerer om å tegne abonnement. 699 kroner for et års abonnement verdt hver krone, uansett om hovedmotivasjonen å støtte arbeidet de gjør, eller få tilgang på kvalitetslesestoff om fotball som spill og kultur. Men tilbake til artikkelen denne sommerepisoden skulle handle om. Jeg mener i all beskjedenhet at tyske tilstander forklarer relativt godt både klubben Bayern på godt og vondt, og bakgrunnen for det mytiske Mia San Mia Masa. Vi i dritte halbzeit har jo et elsk-hat-forhold til Bayern München, og det tror jeg de fleste tyskere også har, selv om de aldri i livet vil innrømme det. FC Bayern en ekstraordinært fascinerende og irriterende klubb. Jeg heter Runar Skrøvseth og gir deg i dag i ensom, ja, majestet, episode nummer 250 av Dritte Halbzeit. Mange følte seg nok litt mettet på fotball etter 4 tettpakkede VM-uker, men akkurat som hos barn som har proppet i seg næringsløse søtsaker, kom appetitten raskt tilbake. Så da ballen begynte å rulle igjen i juli på 3. og 4. nivå, og deretter 2. Bundesliga første helgen i august, ble den i kjent tysk stil fullt av 10.000-vis av argusøyne og gjort til gjenstand for sedvanlig entusiasme. Hverdagen var tilbake, fotballen var tilbake, og fansen var tilbake. Alt var som før, selv om landslagets VM-fadese og Özil-affærens farseaktige etterspill fortsatt preget fotballoffentligheten. Fredag 24. august var det endelig klart for den nye Bundesliga-sesongen. Tradisjon tro skulle åpningskampen spilles på den regjerende mesterens hjemmebane. For 6. året på rad var Allianz Arena pyntet til ligans offisielle åpningsfest. Atmosfæren på stadion var spent og god, preget av folks lengsel etter fotball i levende livet etter en lang og varm sommer i TV-stolen. Den dempede åpningsseremonien, der blant annet en tidligere Eurovision-deltaker fremførte nasjonalsangen, gikk sin gang uten den kraftfulle motstanden som slike forbundsregisserte show ofte blir møtt med i Tyskland. Kameraene zoomet inn på godlynte tilskuere som gumlet bayersk Weisswurst og skålte i Paulaners berømte hvetebrygg. Men utenfor München og Bayern kunne man ane et sviktende engasjement for åpningskampen, som sendes på riksdekkende gratis-TV. Seertallene viser at oppslutningen om årets seriestart falt med 1 million fra i fjor, fra cirka 8 til cirka 7 millioner. I de 1000 hjem valgte flere enn før andre kanaler eller aktiviteter, kneipene var ikke fulle, og ikke minst, de evinnelige diskusjonene i forkant av den gryende Bundesliga-sesongen handlet om alt annet enn hvem som vinner. Selv om en etter Bayern Münchens standard umeritert trener har kommet inn, og usedvanlig få nye spillere har sluttet seg til troppen over sommeren, det nesten ingen som tror det praktisk mulig å få en annen mester etter 34 runder. Stuttgarts sportsdirektør Michael Reschke tok bladet fra munnen allerede etter andre runde og sa det alle tenker. Det helt opplagt at Bayern blir mestere i år, neste år og året etter det igjen. Når konkurrerende klubber og deres tilhengere ikke bare slutter å tro, men til og med gir opp å håpe at de skal vinne ligaen, må alarmen gå. Den eneste treneren som har sagt rett ut at de går for gull 2018-19, Hoffenheims Julian Nagelsmann. Men da han slapp bomben, tolket de fleste tilstedeværende journalistene det som en spøk. Bayern München har alltid dominert Bundesliga, selv om de har hatt perioder i skyggen av Borussia Mönchengladbach, Hamburger Sportverein og Borussia Dortmund. Men ingen, hverken utfordrerne i sine glansdager eller FC Bayern selv, hadde noensinne vunnet mer enn 3 år på rad før den nåværende rekken på foreløpig 6 strake gull. Ikke bare har de vunnet 6 ganger på rad, de har gjort det på en utilnærmelig måte. De har hatt forskjellige trenere som har forfektet ulike spille- og lederstiler, men ingen motstander har kommet nærmere enn 10 poeng. Gjennomsnittsavstanden ned til nummer 2 på sluttabellen disse årene 17 poeng. Denne vedvarende totaldominansen fra og med 2012-13-sesongen sliter på interessen for ligaen, samtidig som det forsterker det negative bildet brorparten av tyske fotballinteresserte har av klubben. Den årvisse undersøkelsen av befolkningens holdninger til klubbene i første og andre Bundesliga dyster lesning for Bayerns markedsavdeling. Forskere ved Braunschweig Tekniske Universitet har nylig offentliggjort 2018-rapporten som viser et ytterligere popularitetsfall for de fra før lavt aktede Meisterschale-abonnentene fra Sør-Tyskland. De leder riktignok an i kategorien kvalitet, men når det gjelder sympati de akterutseilt på 36. og siste plass med enda større avstand opp til 35. plass enn tidligere. At store og suksessrike klubber gjerne blir stående lavt i kurs hos andre, en lett gjenkjennelig mekanisme fra andre land, deriblant Norge. Men det rett og slett oppsiktsvekkende at de skårer enda lavere på sympatibarometeret enn folkefiende nummer 1 i tysk fotball, det kronisk utskjelte Red Bull-avkommet Rasenballsport Leipzig. Folk har fått FC Bayern München i vrangstrupen, og det ikke bare fordi de best. Det offentlige bildet av klubben har de siste årene fått stygge skrammer av blant annet sterke Qatar-forbindelser og skatteunndragelsesdommen mot og påfølgende gjenvalg av president Uli Hoeneß. Tilsynelatende målrettet svekkelse av hovedkonkurrentene faller heller ikke i god jord hos den gjennomsnittlige tyske fotballfanen. Men Bayern mot Røkla-holdningen kommer opprinnelig innenfra og handler vel så mye om kultur, geografi og identitet. Om klassisk lokalpatriotisme. Bak på draktene, på veggmalerier og på folkemunnet, overalt hvor det spor av FC Bayern, finner man uttrykket Mia San Mia, begrep, motto og ledetråd. Mia San Mia tradisjonell bayersk dialekt for det standardtyske Wir sind wir, altså vi vi, i forståelsen vi de vi Men hva betyr nå det? Det vil si at man har en sterk bevissthet om egen tradisjon, kultur og verdier, og at man stolt av egne særpreg. Ingen utenfra skal komme og belære dem om hva de bør gjøre eller mene. Eller hvordan de skal kle seg i festlige lag, for den saks skyld. Lederhosen og Dirndl like fjernt for tyskere utenfor Bayern som buekorps det for andre nordmenn enn bergensere. Egentlig komiske folkedrakter, eldgamle skikker, særegen gastronomi og provinsiell dialekt oppskriften på diskriminerende latterliggjøring. Men Bayern Münchens suksess og posisjon gjør dem uangripelige for slikt. «Zieht den Bayern die Lederhosen aus», drar lærebuksene av Bayern, synger fans av nesten alle lag, men mobbingen i beste fall halvhjertet. For hva vel en kloven som ikke kløner, som ikke feiler, som ikke taper? FC Bayern skrekkfilmkloven, den du ikke kan le av, men som ler av deg med truende ekko. Politikk et annet felt, hvor Freistaat Bayern står i en særstilling. Bundeskanzler Angela Merkels parti CDU, Christlich Demokratische Union Deutschlands, er det samme i 15 av 16 delstater. I Bayern står partiet derimot på egne ben under navnet CSU, Christlich Soziale Union in Bayern. I all hovedsak fører de lignende politikk, og på nasjonalt nivå regjerer de, bokstavlig talt, under navnet CDU-CSU, populært kalt Die Union. Partiene forfekter klassisk konservativ høyrepolitikk, noe som skaffer stemmer i rikt mann i den velstående katolsk pregede delstaten i sør. Gjennom sin semi-autonome rolle har CSU i tillegg stor frihet til å prioritere saker som er viktigere for folk i Bayern enn i landet for øvrig. Siden den store økningen i antall flyktninger til Tyskland og Europa i 2015, har forholdet mellom CDU og CSU vært dårlig. Mens Merkel, i hvert fall i begynnelsen, gikk inn i materien med åpent sinn og åpne armer under mottoet «Vi schaffen das», «Vi greier det», inntok Horst Seehofer og hans CSU et proteksjonistisk standpunkt. Seehofer inviterte blant annet den innvandringsfientlige ungarske statsministeren Viktor Orbán til rådføring, og den tilbakeholdende ikke-tabloiden Süddeutsche Zeitung slo fast at CSU-lederen vil gjøre Bayern til et tysk Ungarn. Så ekstrem var hverken politikken eller utsagnene, men tonen mellom søsterpartiene var uforsonlig og sjeldent hard. Høydepunkter fra den offentlige skittkastingen mellom Merkel og Seehofer gikk Europa rundt. Innenlands kokte det hele ned til atter en disputt mellom den egenrådige delstaten Bayern og resten av republikken Tyskland. Forfatteren Georg Seslund fra München har med essayet Mia San Mia, flyktningspolitikk als identitetspolitikk, flyktningpolitikk som identitetspolitikk, forsøkt å forklare bakgrunnen for den bayerske posisjonen som han selv er sterkt kritisk til. Han trekker de lange historiske linjene og peker blant annet på det han mener er et særtrekk ved den bayerske identiteten som både spesielt inkluderende og utpreget ekskluderende på en og samme tid. Jovial vennlighet, turistinnbydende og folkloristisk iscenesettelse fundert på en grunnleggende ekskludering av fremmede under Mia San Mia-mottoet. Alt dette er selvfølgelig ikke Bayern Münchens skyld, selv om de mer enn gjerne lar Seehofer og Co. sole seg i glansen av suksessen. Men det kan være med på å forklare hvorfor de er så upopulære blant tyskere flest. I fotballsammenheng står Mia San Mia for vinnervilje, i hvert fall hvis vi skal tro Thomas Müller, stjernen som vokste opp i en liten landsby i Oberbayern. Tidligere i år forklarte han TV-kanalen Sport 1 og deres seere at begrepet står for ekstrem vinnermentalitet og en god porsjon selvtillit, men uten arroganse. Vel, å balansere ytterliggående vinnermentalitet og høy selvtillit med fraværende arroganse er en fryktelig vanskelig øvelse. Få ikke-bayerske tyskere vil gi Müller rett i at klubben hans lykkes med akkurat det. I andre delstater oppfattes «vi er vi»-filosofien heller som anmassende og hovmodig, noe i retning «vi er oss selv nok» i selvtilfreds Peer Gynt-ånd. Bayern München har vært gode til å skape kontinuitet gjennom å dyrke intelligente og særlig driftige enkeltpersoner under og etter spillerkarrieren, og la dem få utvikle og utfolde seg i nye roller gjennom årenes løp. Dette har bidratt til å få klubben og merkevaren til å ose av bestandighet og soliditet som ingen annen tysk klubb. Dessverre har disse innflytelsesrike klubblegendene hatt en lei tendens til å fremstå som usympatiske, arrogante og moralsk forkvaklede. Styreleder Karl-Heinz Rummenigge har gjort seg uspiselig for mange gjennom utidig glefsing mot dommere og motstandere, og ikke minst gjennom dyp indignasjon når Bundesligans stolte ambassadører rykker ut av Champions League, og det til Rummenigges gjentatte forbløffelse viser seg at tilhengere av andre lag ikke gråter med Bayern. Et annet navn som umiddelbart assosieres med Bayern München er Franz Beckenbauer, den keiserlige ærespresidenten som har betydd så mye for klubben og hele fotballnasjonen. En spillerkarriere nesten uten sidestykke ble fulgt opp av blant annet VM-gull som landslagstrener og store triumfer i ulike roller i FC Bayern. Den sportslige suksessen gikk hånd i hånd med reklameoppdrag og gjesteopptredener i folkelige TV-programmer og utallige tilstelninger. For ikke å snakke om listetoppen Gute Freunde. Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein.
weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein.
Beckenbauers posisjon og popularitet nådde høyder man ikke skulle tro var mulig for en mann med en så til de grader spissborgerlig fremtoning. Da nettet begynte å snøre seg sammen rundt ham på grunn av mistenkelig pengeflyt i forbindelse med internasjonale verv, blant annet som medlem av FIFAs famøse eksekutivkomitee, falt det mange tungt for brystet. Han bedyrer sin uskyld og er ikke blitt dømt for korrupsjon, men har blant annet til gode å hoste opp en troverdig forklaring på hvorfor en konto disponert av den tyske VM-organisasjonskomiteen han ledet overførte 6,7 millioner euro til Mohammed bin Hammam, Beckenbauers tidligere FIFA-kollega som nå er utestengt fra fotballen på livstid. Den som i dag først og fremst holder i den lange røde tråden gjennom FC Bayerns nyere historie, er den beviselig økonomisk kriminelle klubbpresidenten Uli Hoeneß. Han er riktignok født så vidt utenfor Bayerns delstatsgrense, i Ulm i Baden-Württemberg, men personifiserer klubben og regionen perfekt. Bayern Münchens trofaste tjener har vært ansatt i FC Bayern i snart 50 år. Det var kjærlighet ved første blikk mellom mannen og klubben, og med tiden har de blitt en symbiose. Karakteristikkene er gjerrig, suksessrik, handlekraftig og kvalitetsbevisst, men også brysk, dårlig taper, umettelig og selvgod passer like godt på begge to. Man kan like ham eller ikke, men selv hans største fiender vil skrive under på at Uli Hoeneß er en imponerende person. En som aldri noensinne gir opp, og som mer enn en gang har bevist at han kan kaste den dyre hvite skjorta og dra seg opp fra gjørma når det behøves. Bayerns påståtte evne til å avgjøre kamper i siste liten smaker umiskjennelig av Hoeneß, selv 40 år etter at han selv løp rundt på gresset. Uli Hoeneß er en overlever. Da mener vi ikke bare en vinnertype som vet å komme seg ut av kinkige situasjoner i fotballen og livet for øvrig, men en overlever i ordets rette betydning. Han har nemlig en livserfaring under CV-punktet annet som er temmelig unik. Eneste overlevende etter flystyrt. Vest-Tyskland skulle spille landskamp mot Portugal i Hannover vinteren 1982, og Hoeneß, 30 år og fotballinvalid, fløy for å se kampen med sin kamerat og pilot Wolfgang Junginger, en ung co-pilot, og den nære vennen Helmut Simmler. På veien nordover fikk pilotene trøbbel med flyet, som etter hvert forsvant fra radaren. Redningsmannskap fant vraket spredt utover et område på 100 meter. Simmler og pilotene hadde omkommet momentant, men Hoeneß karret seg opp og tok seg innover i skogen. Der fant han en skogvokter, eller skogvokteren fant ham. Vår mann var forkommen, full av blod og i sjokktilstand. Landslaget fikk høre om ulykken etter kampen, og Rummenigge, sammen med Paul Breitner, dro rett fra dusjen til sykehuset i treningstøy. Thomas Hurtlin beskriver i boka «Gute Freunde, die wahre Geschichte des FC Bayern München», «Gode venner, den sanne historien om FC Bayern München», hvordan Rummenigge hulket og gråt mens kameratens skjebne fortsatt var uviss. Det er kanskje litt vanskelig å forestille seg Karl-Heinz Rummenigge med tårer på kinnene, men det er lett å se for seg at denne kvelden og natta ga en helt spesiell forbindelse mellom de to vennene, kompanjongene og henholdsvis styreleder og president i FC Bayern München anno 2018. Hoeneß var tidlig ute med det meste. Som 22-åring hadde han vunnet alt. VM, EM, serievinnercupen, nasjonalcup og Bundesliga flere ganger. Bare 5 år senere la han opp på grunn av en skade, og ble tidenes yngste manager, en slags sportsdirektør i tysk fotball. Allerede før han måtte legge opp, hadde han påtatt seg, og faktisk fått, oppgaven med å forhandle frem en sponsoravtale som gjorde det mulig for klubben å hente Breitner tilbake fra Eintracht Braunschweig. Som manager hadde Hoeneß det overordnede sportslige ansvaret, men ble raskt involvert i det økonomiske, som han hadde både talent og interesse for. Han hentet inspirasjon og kunnskap fra fronten av moderne amerikansk markedsføringsteori og trakk klubben med seg inn i en ny tid. Toppfotballen var i ferd med å bli mye mer enn spillet på banen, og få var mer bevisste på dette enn strategen fra Ulm. Senere var han primus motor bak byggingen av Allianz Arena, som åpnet i 2005. «Jeg er ingen besserwisser, men en bessermacher», har han sagt om seg selv. Man må nesten gi ham rett i det. På si bygget han fra midten av 1980-tallet opp et aldri så lite pølseimperium, som han nå har overdratt til barna sine. Ikke vet vi hvor mange timer døgn hans har, men fritidsprosjektet HV Wurstwaren har med tiden rundet en halv milliard norske kroner i årlig omsetning. Men mye vil ha mer. Rettere sagt, veldig mye vil ha veldig mye mer. Hønes begynte med valutaspekulasjon og gjemte store verdier i Schweiz. En tidlig vårdag i 2013 banket politi og statsadvokat på døra hos herr og fru Hønes i Tegernsee, og derfra var det ingen vei tilbake. Påtalemyndigheten hanker ikke inn en mektig superkjendis med de beste kontakter uten grundig forarbeid. I mars 2014, et knapt år etter pågripelsen, ble Bayern Münchens klubbpresident dømt til fengselsstraff i 3 år og 6 måneder for unndragelse av 28,5 millioner euro i skatt i årene 2003-2009. En uvanlig ydmyk og ydmyket Hønes innrømmet sine synder, aksepterte dommen og trakk seg fra alle verv. Snipp, snapp, snute, så var eventyret om den store Oli Hønes ute, regnet man med. Men den gang ei. 29. februar 2016 slapp han ut før tiden, det vil si resten av dommen ble gjort betinget, og senere samme år var han skamløs nok til å stille til gjenvalg som president. Utenfor München skapte dette negative reaksjoner. Hønes hadde sonet sin dom og sto følgelig på like fot med alle andre rettskaffende borgere av Bundesrepublikken, men det er ingen menneskerettighet å inneha presidentembedet i en fotballklubb. Symbolkraften som denne posisjonen i tysk fotballs flaggskip utstråler, er ikke egnet for en dømt skattesnyter. Det mente i hvert fall moralsk forargede innbyggere fra andre deler av landet. Oli lot seg ikke affisere, og andre potensielle presidentkandidater skygget banen beleilig. Dermed ble han gjenvalgt som president 9 måneder etter at han slapp ut av fengsel, med 98,5% av stemmene. Tilhengere av alle andre tyske klubber henger ut FCB for at de har så store mengder medgangssupportere i og utenfor Bayern. Ingen liker medgangssupportere, men det er nå engang en suksessrik storklubbs lodd å tiltrekke seg slike. Da er ironiseringen over den hvite T-en blant publikum nede ved cornerflagget på den ene langsiden mer på sin plass. Sponsoren Telekom får på kampdag kle opp 58 personer i hvit poncho og caps, slik at de sammen utgjør logoen. Fra et tribunekulturelt ståsted er dette det pinligste som finnes i tysk fotball, og for mange et bevis på klubbens uanstendige grådighet. Men Bayern har også en sterk kjerne av fans som nyter stor respekt i supportermiljøer andre steder. Kretsen i og rundt ultragrupperingen Schickeria München sørger for visuelle effekter og uavbrutt sang i Südkurve, på Allianz Arena og på bortekamper Europa rundt. Deres lojale støtte av laget hindrer dem ikke i å protestere mot et hvert prinsipielt feilskjær klubben deres måtte begå. De peker på sitt moralske kompass og langer ut mot for eksempel Qatar-sponsing, ignorante uttalelser fra legenden i ledelsen, uetiske beslutninger og ulike former for overkommersialisering av fotballen. Ultrene i en klubb av Bayern Münchens størrelse og ambisjonsnivå er hverken livsfjerne eller dumme, så det er ingen der som innbiller seg at klubben skal drives fremover gjennom vaffelsteking og lokalt skolesamarbeid. Men de prøver å få hånda på rattet og foten på bremsen når hensynet til den kommersielle utviklingen truer med å overkjøre det som fra et supporterperspektiv er sunn fornuft og gode verdier. Det er langt ifra alt de får gjort noe med, men av og til lykkes de i å få omgjort vedtak og ideer de er uenige i tillegg til at de trolig har en viss preventiv innflytelse. Herrene, ja, det er bare menn, på toppen tar ingen avgjørelser uten å ofre de mulige reaksjonene til Schickeria og co. en tanke. Denne forsvinnende lille delen av Bayerns enorme tilhengerskare oppleves sikkert av beslutningstagerne som plagsomme, men sjefene trenger at noen kikker dem i kortene og slår i bordet når de spiller dem ut i hytt og vær. Bayern-ledelsen har aldri gjort noen hemmelighet av at de ønsker å få tysk fotball bort fra den mye omtalte 50+1-regelen, som sikrer medlemmene styringsrett over proffklubbene, og som flertallet vil beholde for å beskytte klubbdemokratiet og den lokale forankringen. Det er en ærlig sak å ville skrote denne særtyske regelen, blant annet av hensyn til egen konkurransesituasjon internasjonalt, men ledelsen har mange nok ganger vist prov på manglende fintfølelse. Uten noen form for intern korreks når de økonomiske interessene tar overbalanse, vil de aldri bli i stand til å klatre opp fra sisteplassen på det tyske folks sympatibarometer. Som da de etter dobbeltseieren i 2016 nektet den trofaste regionalkringkasteren Bayerischer Rundfunk å overføre den åpne tittelfeiringen på torget, fordi en betalkanal la litt penger på bordet for eksklusive bilder. Den aversjonen mot FC Bayern som finnes i befolkningen har sjelden blitt gjenspeilet i media, der klubben for det meste har blitt bejublet for sine sportslige fremganger og løftet frem som fotballnasjonens stolthet og selvskrevne ambassadør. Forholdet mellom klubben og pressen har imidlertid blitt svekket de siste årene. Media lar ikke lenger ignorante og dobbeltmoralske kommentarer om alt fra treningsleire i Doha til dommerstandard i Bundesliga passere ukommentert. Hønes og Rummenigge blir nå fremstilt som klovnaktige, så snart de uttaler seg flåsete. Storavisen Die Zeit har sågar gitt klubben stempelet sportslig verdensklasse, moralsk kretsklasse. Fordent eller ikke, Bayern München er tysk fotballs minst likte klubb, og deres anseelse i befolkningen blir verre og verre år for år.
En trener i mista en idiot. El gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß. Uli, komm! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Moderne Media.